ورر كسل يسن حقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كوقوي بري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعنا سواح من اكسن دقيس سيال قضو بضان وركيذن كوهينا وحاكم ذا وزيرك ورفافين تولقوا امرين وعزبون اسي خندراس كاقاسمها كي بي سي gudiga dib u eegis ku sameeyay CBC oo maanta kulamo bilaabayo iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galaya shir madaxeedka Suudaan iyo Koobaad ee dalalka Carabta. Waxaan subax wanaagsan dhigaystayaal, waa subaxnimo salaasaha, taariikhdu waa 11/12 ee November sanada 2022. Intaasi aad maqasheen waa qaar kamida qodobadan warkiidan kugu hayna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada. Maxkamadda shaqaalaha ee dalka ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waxay ku amartay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku cusboonaysiiyo khandaraaska shaqeeya gaasimaha guud ee telefishinka dowladda ee KPC. Go'aankan maxkamadda ee uu riyaaqay Naim Bilaal ah ayaa waxaa soo saaray garsoore Kipera Ojoro. Xaakinka ayaa caddeeyay in wasiirkii hore ee warfaafinta Joy Mujuru uu markaasi ku xadgudbay xuquuqda Naim Bilaal ah maadaama uu ku guuldareystay inuu cusboonaysiiyo qandaraaska mas-uulkan, inkastoo uu bixiyay dhammaan ama uu buuxiyay dhammaan shuruudihii looga baahnaa. Maxkamadda ayaa sheegtay inaanay jirin sabab sharciyeed ah oo loo cuskaday in Bilaal ah la fasaxo kadib markii uu dhammaaday muddo xileedkiisa koowaad oo ka koobnaa 3 sano. Waxaa sidoo kale go'aanka maxkamadda soo dhaweeyay oo cadaalad ku tilmaamay xareenkii matalayay agaasimaha KPC Eric Matua. Horaantii sanadkan ayay ahayd markii Naim Bilaal ah uu maxkamadda dacwad geeyay. Gudiga uu madaxweynaha dalka William Ruto uu xilsaaray inuu dib u eegis ku sameeyo manhajka waxbarasho ee CBC ayaa laga bilaabay maanta kulamo la qaadan doona dadweynaha ku nool ismaamulada dalka. Shirkanna hooy shacabka ku dhiibanayaan aragtidooda ku aadan CBC ayaa lagu qaban doonaa 47 ismaamul ee Kenya ka kooban tahay. Kulamadan oo soconaya 8 subaxnimo ilaa 12 barqanimo ayaa la soo gabagabeynayaa 11/12 ee sanadkan. Xubnahan warintan u xilsaaray madaxweynaha dalka oo gaaraya 42 ayaa laga doonayaa inay raayi aruurin kadib soo jeediyaan talooyin ay ka mid tahay qaabka ugu habboon ee loo dhaqangelinayo nidaamkan waxbarasho. Gudoomiyaha guddigan Professor Rafael Monovu ayaa laga soo xigtay in maanta dadweynaha kula kulmi doonaan ismaamulada Kwale, Taita Taveta, Marsabit, Nyandarua, Turkana, Kericho, Busia, Mugori, Mandera iyo Samburu. 3-da bishan gudoomiyaha ayaa booqan doona dugsiyada sare ee ku yaala ismaamulada Mombasa, Makueni, Nyeri, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Nyamira iyo Homa Bay. 4-da November oo jimcada ku beegan waxay hawshan ka socon doontaa Siyeelo Wajeer iyo sidoo kale Kipia. 7-da bishan xubnaha gudiga ayaa joogi doona Kilifi, Kitui, Kirinyaga, Bomet, Trans Nzoia, Kakamega iyo Kisii ka hor intaynan maalinka xiga u sii gudbin Meru, Garissa iyo Baringo. Professor Rovel ayaa xusay in sidoo kale la tashan doonaan shakhsiyaadka daneeya arrimaha waxbarashada ee ismaamulada Lamu, Embu, Muranga, West Pokot, Narok, Nandi iyo sidoo kale Siaya. Hawshan ayaa 11/12 lagu soo gabagabeyn doonaa Tana River, Machakos, Hadharandi, Kiambu, Sangishu, Kichado, Vihiga, Kisumu, Nairobi iyo sidoo kale Nakuru. Munivu ayaa bayaan ku sheegaya in dadweynaha laga doonayo inay fikirkooda ku aadan manhajka waxbarasho ee CBC ay ku soo gudbiyaan qaab hadala ama qoraal. Waxa uu xilligaasi sheegay in guddigan uu shaqeyn doono muddo 6 bilood ah, iyadoo 2 bilood ah uu gudbinayo warbixin ku aadan waxyaabaha u qabsomay. Xubnaha guddigan waxaa ka mid ah Peter Tabiji oo sanadii 2019 la siiyey abaalmarinta macalinka ugu wanaagsan caalamka.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay gaaray magaalada Khartoum ee dalka Suudaan si uu ugu gudbo dalka Algeria. Madaxweynaha ayaa magaalada Khartoum kula kulmay wasiirka gaashaandhigga dalka Suudaan sareeye guud Yasiin Ibrahim Yasiin, iyagoo ka wada hadlay iskaashiga la xiriira dhanka amniga. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu xoogga saaraya sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab uu ka qayb galay shir madaxeedka dalalka Jaamacadda Carabta oo ka dhacay dalka Algeria. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa waxay kulamo duceedyo kala duwan la qaadan doonaan madaxda dalka Algeria oo ka qayb galaya shir madaxeedka Suudaan iyo Koobaad ee dalalka Carabta. warar markaasi ay helayaan warbaahinnada Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu sii gudbi doono markuu dalka Aljeeriya uga qayb galo shirka dalka Masar ee dalka Masar inuu u sii gudbi doono si madaxda dalkaasi ugala hadlo sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka lagu jira kooxda Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa xalay booqday isbitaalka Erdogan Banaadir iyo xarumaha gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir oo ay ka shaqeynayaan kooxaha gurmadka heer federaal iyo heer gobol. Mudane Saalax ayaa ka dhageystay maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalada warbixin la xiriirta xaaladda bukaanada jiifay isagoo ku aamanay dhaqaatiirta sida ay heegan ugu yihiin caawinta dhaawacyada. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ayaa soo kormeeray xarunta gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir oo ay ku sugnayeen xubno ka mid ah guddiyada gurmadka Kharaxi kilometir 5 ah ee maalinkii Sabtida. Gudoomiyaha hay'adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee amniga iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada Cali Yar Cali ayaa warbixin ka siiyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka howlaha gurmadka ay qabteen saacadihii la soo dhaafay isagoo tilmaamay in xukuumadda ay garab taagan tahay guddiyada gurmadka. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mudane Saalax Jaamac ayaa waxa markaasii uu faahfaahiyay waxyaabo badan oo loo baahan yahay xilliyada qaraxa uu dhaco in bulshada iyo dawladduba ay dhaqan geliyaan.
Xalayna shir baan golaha uu ku jiray oo warbixin iyo aad soo bandhigayseen caawana halkan baynu joognaa dikteer baanu soo marnay mardhaxaasa dadka aada baan ula tacaalaya runaanta weliba dhallinyaro soomaaliyeed oo dhakhaatiira oo specialistayaala iyo dhakhaatiir kala duwan aada baa runahaantii hawl wanaagsan baa ka socota. Xarunta kale ee hadda gobolka laga furay iyana soo maray ma ay fogeyn maalintii hay-adan la aasaasay. Haddana maanta iyadoo hormood u ah oo kaashanaysa bulsho weynta guud iyo qaybaheeda kala duwan iyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkaba, waatan dadkii isu keentay saacaddan halkan la fadhiyo horta marka u horreysa Ilaahay intii dhibaateena ha u naxariisto, inta dhaawacana ha u boogandhay, idinkana ajri xasanaad ha idinka siiyo hawshaad haysaan iyo duruufta aragaad ku shaqaynaysa. Waxaan keliya idin dardaarayaa tirada guud ee dhaawaca iyo dhimashada iyo say isu bedbedelay iyo dadka soo wactamaya iyo dadkoodii baadi goobaya iyo sida aad bulsho weynta Soomaaliyeed ugu tabinaysaan wararka iyagoo muuqaal iyo maqalba ah waa bogaadinaya. Soomaaliya hadda waddanay qabsatay waa waddadii nabadda, arrimaha emergency preparedness waa u diyaar garoobaan ka falcelinta masiibooyinka dhac ama qaraxyo ha noqdaan ama daadad ha noqdaan ama abaaro iyo aafooyin kale ha noqdaan ama dab suuq ka kaca ha noqdaan. Waxaan soo dhan waxaa loo baahan yahay inaynu si cilmiyaysan, qoon ku dhisan, iyo khibrad iyo waaragnimo inaynu uga jawaabno fadda iyo agabkuna waa meel aqoonta waxa sida loo qabanayo, yacni inaad daadijisaan hawshiina oo heer degmo, heer xaafadeed, heer gobol. Maanta haddii alla inaguma keenaya hawntan oo kale dhacdo, dhakhaatiirta sida dadka lagu kala qaybinaya, ambalansyada gobolka ku filan iyo TV leegyihiin, narsiska iyo howlahaas se u howlgelayaan, dhakhtarka specialista qofka u baahan iyo mid aan u baahnayn se loo kala soocaya, iyo arrin aasaasi oo aan mar dhowna ka soo hadlo ah in bulshada inteeda ugu badan la baro arrimaha first aidka. Dal baynu nahay dagaal ku jira, duruufo ku jira, qof walba waa inuu ogyahay arrimaha caafimaadka sida looga falceliyo, qofka see loo xidhaya, sideeba CPR loo siinaya, sidee haddii jabniin uu jiro ama qoor u dhow ama meel kale oo halis ah loo qabanaya. Qoontaas inaad bulshada gaarsiisaan, inaad tababaro baxad leh siisaan, dala markay dhacdo waa la kaadsoomaa, waa la eegaa, waxba la dadkii dadka tababari lahaa ee emergency response ka bari lahaa iyo feejignaantaas weydinka insha allahu tacaala xukuumadda haddaanu nahay weydin garab gelaynaa. Waa ku niyadsan nahay hoggaanka hay-adda inuu yahay mid arrimahan u faradhudhuuban, mid heegan ugu jira, mid daacad u ah arrimahan. Had iyo habeen saacadda shaqaynaya dhallinyarada waa ogahay culayskoodu ku dhacay, waa idin bogaadinayna. Waa mararkan oo kale mararka dunta xariirta Soomaalidu ay soo baxdo oo ay dadkooda u hiiliyaan gurbajoogta wax bixinaysa, baa mushtarigi wax bixinaya, hooyooyinka waxba haysan baa dadka u gurmanaya. Idina aqoontiinnii iyo xooggiinnii idinkoo weliba aan mataqaanay malaha wax badan oo kharashaad iyo waxaan ka mataqaanaa salary baan helay inaad saacaddan joogtaan waxay iba fur u tahay waayaha cusub ee wanaagsan ee noo soo socda.
Waxay maanta doorasho ka dhacaysa Israa'iil iyadoo codaynta ay tahay midii shanaad ee la qabanayo wax ka yar 4 sano. Ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maalmihii la soo dhaafay waday olole uu ku doonayo inuu dib ugu soo laabto xukunka. Ra'iisul wasaaraha hadda hoggaanka Israa'iil jooga ee Yair Lapid ayaa dhankiisa ku dadaalaya sidii uu xukuumadda u sii hoggaamin lahaa. Netanyahu oo loo haysta musuqmaasuq iyo luminta kalsoonida shacabka ayaa dhankiisa ballan qaadaya inuu isbeddel sameyn doono.